The Voice of America. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ዝተቐመጠ ኤርትራዊ ዘያሚ ደራሲ ዜማን ኣዋሃድ ሙዚቃን ልዑል ኤፍሬም ብዝሓደሩ ሕማም ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉሎ። ድሕሪ ዓመት ሞት በዓልቲ ቤቱ ዝሰዓበ ስነ ጥበባዊ ልዑል ኤፍሬም 4 ቆልዑት ገዲፍ እዩ ሓሊፉ። ልዑል ዳዊት ኤፍሬምን ሙልጌታ ኤፍሬምን ዝበሃሉ ቅድሚኡ ዝጀመሩ ስነ ጥበባውያን ኣሕዋት ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደዊሉ ንመሳርሕቱን ንሓፍቱን ኣዘራሪቡሎ።
ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ስነ ጥበባዊ ብጻይኩም ልዑል ኤፍረም ከመይ ንገለጽካዮ?
ልዑል እግዚኣብሔር ነብሱ መሓሮ ንተፈናተ ዋርሶ ደኺሙ ንሰልሱኒ ዘይፈልጥ ስነ ጥበበኛ እዩ ነይሩ። ማልያ ዘይብሉ ዜማታት እዩ ነይርዎ። ሕድሕድ መዓልቲ ምስ ኪቦርዱን ምስ ክራሩን እዩ ዘሕልፍ ነይሩ። ልዑል ልዕሊ ዜማን ክፍላይን ክደርፍ ከሎ ብጣዕሚ ጥዑም ድምፂ እዩ ነይርዎ። ልክዕ ከምዚ ናይ በረከት መንግስቲ ኣብ ዓይነት ቶናሊቲ ነይርዎ። ክራር ከዓ ዝገርም ክራር ተፃወቲ ኣርቲስት እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ምስ ብዙሕ ክእለቱ እዩ።
ብንፁር ምሳኻ ዝተሓጋገዞ ምናልባት ኣብተን ዝወፃ ጥዑማት ድርፍታት ካ ክንግልፅ ክእል?
እታ ናይ መጀመርታ ሓበነይ ዝብል ካሴት መሳኒተይ ናይ ልዑል ኤፍሬም እያ። ብጠቕላሉ ናይ ልዑል ስራሕቲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሕዘዮ ዘለኹ ሳልሳይ ኣልበም ፕሮጀክት እውን ሓደ ሓደ ስራሕቲ ኣለውና ምስ ልዑል ካባይ ብዝ ዛይደ ግን በዓል ሶፍያ ማህለየት ኣብረት ዓብዶ ምስ ወድ ኮታደስ ብዙሓት ዜማታት እዩ ኣበርኪቱ።
ራይ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቐኒልና ንቤተሰብ ስነ ጥበብ ፅንዓት ንምን
ኣሜን።
ናብ ስነ ጥበባዊት ሶፍያ ኣፅበሃ ክሓልፍ ድንጉልና ሰሚዕና፣ ግን ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ልዑል ኤፍሬም የደውለልኪ እንታይ ክተካፍሉ ትኽእል ንሰማዕቲ?
መጀመርያ ንእሱ ማሓሮ ብጣዕሚ ጎበዝ ሞያተኛ ነይሩ። ብጣዕሚ ጎበዝ ዘያኒ ዝኣይ ህዚ ማለት ካብዘ ምኹም ልዕሊ ዘ መጨረሻ ኣልበኒ ዳርጋ መብዛሕትኡ 5 ላክል ደርሲ ዝብኒ ነይሩ። ላይ ጥራሕ ኮነ ለብረት ዓውዲ ኢሳያስ ኣብርሃም እዚ ብዙሓት እና ብጣዕሚ ተዓራም ጎበዝ ኪቦርዲስት ኣረንጀር እና ገዝኡ ከፊቱ ብልቢ ማለት ብላዓዩ ካብ ሞያ ብላዕሊ እንደገና ብጣዕሚ ፎቶ ሓወይ ነይሩ ናታ ይግበር።
ከምቲ ኣብቲ ሙዚቃ ምትሕግጋዝኩም ሲ ኣብቲ ብኣካል ከ ከም ሓደ ስድራ ቤት ስነ ጥበብ ተሓጋገዙ ዶ ትራኸቡ ዶ ትመኻኸሩ ዶ ኣካይዳኹም ትተሓተቱ ዶ?
እወ ማለት ብዙሕ ይኮነ እዩ በርግፅ ግን ብዓይ ነገረካ ብግሊ ብጣዕሚ ሓወይ ቤተሰበይ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ሞያ ላዕሊ ዶ በቃ ብጣዕሚ ገዝኡ ከፊቱ ልማንን ዝቲ ክሰርሕ ዝቀድ ባዕሉ ገዝኡ ከፊቱ ብፍሉይ የለካ ንክብል ላዓይ ብጣዕሚ ሓወይ ነይሩ ከቢድ እዮን ወይ ተርጅካ ብ ድንገት ነይሩ ማውፅኡ ናልካልናዮ ነገር ገርና ተጓዒና ያው ተፈብሩ ቀቢርናዮ መጭስ ግብር
ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዶቀቢሮም
እዎ ማለት ድንገት ኮነት ኮይና ነራ ተቐብሪ ግንታ ሰዓት ሓጣር ነራ ተካልናዮ ግን ጌርና ደዋዊልና ትልክዓለ እንደገና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሽተ ውፅርካ ማለት ወለት ርሕቅ ይብል ካብ ኣዲስ ኣበባና ኩሉ ላገየ ሞት ምክንያቱም ፍቱ እዩ ነይሩ ልዑል ምስልብለካ ኣለኹ ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ ስርሑ መክበሪ ስርሑ ፈታዊ ዝብል ነበረ ካብ ድንገት እንደገና ምኳና ሲ ንሽተይ መዓልቲ ተፈልዩና ነይሩ ተረዲቃኒ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ኣብ ብዙሓት ተሳቲፉ እዩ ልዑል።
ሶፍያ ኣፅበሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒልና ብሮክ ምሸት
ኣሚን ኩሌና ዝሓወስ
ናብ ታደሰ ኣብርሃ ወዲ ኮኸቡ ክሓልፍ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ብጻይኩም ልዑል ኤፍሬም የደውለልካ ብፍላይ ምሳኻ ከዓ ጥብቅ ዝበለ ዝምድና ከም ዘለዎ እየ ክሰምዕ ፀኒሖሞ እስከ ብዛዕባኡ ገለ ክትብል እድል ክበካ
እወ ብዙሕ ዓመት ብሓንሳ ሰሪሕና ና ምስ ልዑል መርዓካት ይኹን ወላ ናይ መርዓካ ሴታት ይኹን ብዙሕ ሰባት ሰሪሕና ና ብሓንሳ ምስ ልዑል ብቀረባ ብዙሕ ዓመታት ብሓንሳ ሰሪሕና ና ከምቲ ዝበልካዮ ወይ ብዙሕ ምሕማሙ ከይፈለጥኩ ዓሚ በዓልቲ ገዝኡ ሓሚማ ነራ ቁርብ ተወዲኣቶ ድሕሪኡ ምስ እንዳሓፍቲ ዞም ነይሩ ምሕማሙ ዝሕፈልጡ ዓሪፉ ምስ በኒ ሰንቢተ ኸይነ ቆብሩ ኢልና
እስክቲ ብፍላይ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዝነበረ ስራሓትኩም ጠቂስካዮ እንዲካ ብንፅር ብዝበለ ብትክክል ከመይ ተሓጋገዙ ነርኩም?
ልዑል ብጣዕሚ ዓብዪ ስነ ጥበብ እዩ ነይሩ። ናይ ሙዚቃ ክንበር ናይ ዜማ ደራሲ እዩ። ደራፊ እውን እዩ ነይሩ። ኪቦርድ ከዓ ይፃወት ነይሩ። ክራር እውን ይፃወት እዩ። ኮታስ ብጣዕሚ በሊሕ ሙዚቀኛ እዩ ነይሩ። ልዑል ኣብኡ ቶ ዝበልካ እየ ዝኣቱ ነይሩ። እንታይ እሞ ዓብዪ ሰብ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ሰብ እዩ ናሉ።
ምናልባት ከምቲ ኣብቲ ስነ ጥበብ ተተሓጋገዝዎ ኣብቲ ሙዚቃታታ ምውፃእ ተሓጋገዝዎስ ኣብቲ ህወትኩም ከ ከም ሓደ ስድራ ቤት ስነ ጥበብ ተተሓጋገዙ ዶ ትዛረቡ ዶ ትመኻኸሩ ዶ?
እወ ቅድሚ ወፃእ ምኻደ እዩ ዳርጋ መዓልታዊ ኢና ንረኸብ ነርና። ሕጂ ግና ናብራይ ወፃእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ኣይንረኸብን። ረባ ግዜ መፅና ብዙ ሕጂ መፅፍቲ ከተማ ምስተዓንክዎ እንዳሓፍቲ ዘሎ ኢሎም እዩ እምበር መዓልታዊ ንራኸብ ጀርና ኩሉ ሰዕ ኩነታት ጥዕናና ገለ ክበለኩም ስንታይ ኢና ጀርና ቀደም እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን ካብ ዓም ጀሚሩ ሰበይቲ ካብ ስሙ ጀሚራ ካብ ከተማውፅ ዝበለ ቦታ ያጠርና ስለና ተሓፍቲ ሞ ናብ ወፅ እዩ ኣብዩ ዘሎ ኢሎም ረባ ግዜ ሓይተል ኒ ንሕማሙ ክሰብዕዙ መይቲ ኢና ሰሚዕና
ምት ኩሉ ግዜ ሃንደበት ይወ ኣበይ ድኻ ዘለካ ወዲ ክኸቡ ኣብ ዘረባና
ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ
ኖ ናብራኻ በይ ድ ዘሎ
ኣብ ስያትል እየ ዘለኹ
ስያትል ኢኻ ዘለካ
ኣሜሪካ እየ ዘለኹ
ካልእ ግዜ ክንዕልልና ንሎሚ ግን የቀኒለይ ንቤተሰብ ስነ ጥበብ ፅንዓት ይሃብ ብዛዕባ ሞት ልኡል ኤፍረም
ሰማይ ትርከቡ
ኣብ መወዳእታ ናብ ሓፍቱ ናብ መኣዛ ኤፍረም ክሓልፍ መኣዛ እስከ ብሓፂሩ ብዛዕባ ሓወኺ ክትብልዮ ትኽእል እዩ
እዚ እዋን ዝስ ልዕልሓወይ ንሞት ይሃብና እዚ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ስለ ዝኾነ እዩ ዘ እዋን ትግቦር ምክንያት ድሕሪ ሰበይትስ ሞት ይመፀልዑ ኢልኒ ሓትና ናብ ብቆልዑት እዩ ብእምነት ካብቲ ዝነበሩ ኣካባቢ ናብዝልትያዮ ሓውዩ ስራሕ ክሰርሕ ዓላማ እዩ ነይርዎ እምበር በዚ እዋን ሞት ይሓሰቡን ባዕሉ ክለን ካል ኣምላኽ ኮይኑ
ክንደይ ቆልዑ ኣለዎ?
ኣርባዕተ ቆልዑት ኣለዎ።
ሓሚሙ ሓውዩ ድዩ ካልኣ ግዜ ከም ዝጋጢሙ
ሕሽቦ ነይሩ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ብክረምቲ ብጣዕሚ ሓሚሙ ነይሩ ድሕሪ ግል ሕክምና ተኸታትሉ ሕሽቦ ሰላም ነይሩ ዓላሙ ምስ ነዊሒ ነይሩ ኣጋጣሚ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ኮይኑ ዶ
እንታይ ነይሩ ዕላሙ
ዋ ዝነበሮ ፍቕሪ ስለዝብኡ ሙዚቃ ክፍፅሪ ሓሳቢ ነይሩ
ዋ ከምእዩ
ንታሓወይ መስገ
ራይቀኒልና ፅንዓት ይሃብ መኣዛ ኤፍረም